Sálmur 140 Til söngstjórans Davíð Sálmur Bjarga mér drottinn frá illmennum. Vernda mig fyrir ofbeldismönnum, fyrir þeim sem hafa illt í hyggju og daglega efna til ófriðar. Þeir hvessa tungur sínar eins og höggormar, nöðru eitur er undir vörum þeirra. Varðveit mig drottinn fyrir hendi ógvöðlegra. Vernda mig fyrir ofbeldismönnum, fyrir þeim sem hyggjast bregða fyrir mig fæti. Ofstopamenn lögðu gildrur fyrir mig, illviljaðir þöndu út net sín, lögðu snörur fyrir mig við veginn. Ég sagði við drottinn, þú ert guð minn, ljá eira grátbeðni minni. Drottinn guð minn, þú ert mér máttu hjálp, þú skýlir höfði mínu á orrustu degi. Drottinn, uppfyll eigi óskir hins ógvöðlega, lát vélráð hans ekki takast. Þeir sem sitja mig skulu ekki reyja höfuðið, formælingarnar á vörum þeirra komi yfir þá. Yfir þá rigni eldsglóðum, þeir falli í grifjur sem þeir komast ekki upp úr. Róberi skal ekki fá að lifa í landinu. Ofbeldismanninn skal ógæfan elta með barsmíð. Ég veit að drottinn flytur mál hins umkomulausa, rekur réttar snöðra. Réttlátir skulu lofa nafn þitt, hreinlindir búa yfir augliti þínu.